Þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni ræðuna og samstarfið í nefndinni og margt í þessari ræðu sem að bar þess merki að háttvirtur þingmaður eins og ég get bara staðfest á leið að er vel inn í málum og mér finnst breytingatillögurna líka sem að háttvirtur þingmaður fór mjög vel í þegar ég verið svona tala inn í margt af því sem verið að gera. Þannig að En ég ætla nú svo sem ekki að dvelja við það. Háttvirtur þingmaður kom hér inn á verkefnin að horfa til framtíðar og verkefnin til framtíðar og ríkisfjármálin í heilsinn og nefndi forgangsröðun sem að þetta snýst mikið forgangsröðun í ríkisrekstri. Og við eigum að velta því fyrir okkur þá hvað bráðnauðsynlegt eða nauðsynlegt eða minna nauðsynlegt eins og háttvirtur þingmaður orðaði það. Og þá velti ég því fyrir mér hvort að viðreist og hafi svona gert það upp fyrir sig hvaða rekstur og eins og ég skildi á þá frekar heima í höndum markaðarins heldur en í að ríki sé endilega að standa undir þeirri þjónustu hvaða rekstur eða stofnanir það væri sem að viðreist nefndi þá leggja til að leggja hreinlega niður eða afhenda markaðinn.